sorry.
Talasanje. Kaže, ako je prvo i osnovno radijsko pravilo, izađi na frazu. E pa, pošto smo isfrazirali sve što smo trebali, sad ćemo malo i da friziramo. Dobar dan, dobrodošli u još jedno talasenje, još jednu šetnju Radio Beograda 1 na Stereokolor talasima, već narečene naše vaše radio stanice. Kako se raduje i on kad svira, pa to je... je jedan Steve Vai, bez obzira na sve. Kao što kažu muzičari među sobom, ne postoji najbolji gitarista, postoje samo oni koje prepoznajete u milion. A ostalo, kako biste odlučili da li je bolji Mark Knopfler ili Steve Vai? Ajde, stvarno, ne budimo smešni. U današnjem talasanju pričat ćemo pomalo i o muzici, zašto da ne, ali samo u senkama. Istorija Beograda je puna senki, skrivenih kutaka, u kojima se krojila istorija, u kojima su doduše pisala i muzika. Jeste Beograd večiti grad, ali njega su zaista oblikovale i neke stvari iz senke. E, tim povodom danas, konačno posle nekog vremena, uporno je potrage za čovekom koji sedi preko puta mene, konačno su se stekli svi uslovi da govorimo o 100 senki nad Beogradom. Dobro mi došao.
Bolje te našao i pozdrav svim slušalcima.
Hvala ti što si sa nama, Aleksandar Diklić, dakle, u sljedećih 50-ak minuta u šetnji. Danas u Beogradu još jedan novitet sa 4 slova, o tome na kraju emisije, a vi razmišljajte o čemu reći. I naravno, pošto je još uvijek dan, onda ćemo da pustimo Steve'a Vai'a da se iskaže do kraja, jer... ja se ne sjećam da sam gledao Steve'a Vai'a ikada preko dana, ipak je morao da sačeka večer ili ti noć. Zašto? Zato, because the night. Ovo je šetnja i talasanje Radio Beograda 1. Dobro nam došli.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe.
Završi pitanje, kako sam? Pa dobro sam.
Pa da.
Pa evo, dobro sam, a ti kako si?
A, ja sam odlično. Da. A reci mi, evo, kako smo uloge promenili? Smo ovdje u programu, jesmo?
Jesmo u programu smo.
Da. Kako muzika?
Odlično.
A knjiga za djecu?
Hvala na pitanju. Sve će biti pod kontrolom.
Odlično.
Ovo nemojte da shvatite kao reklamu i ovo je samo razgovor dva prijatelja na malom prostoru. Dugo se nismo vidjeli, pa sad Aleksandar Diklić i moja malenkost onako diskutuju o svemu i svačemu. Ali yes, dobro, to ćemo ispraviti već u danima koji dolaze. Danas ćemo se ipak držati u programu teme. Dakle, 100 senki nad Beogradom. Zašto senke? Zašto si stavio senke u naslov? Zašto nisi išao direktno onako ono što je na svetlosti?
Pa, kao svako pravo pitanje, i ovo ima više odgovora. Prvo, reći ću najličnije, ovako rano jutro, ali pomenut ću da u večernjim šetnjama Beogradom kao da može da se nasluti, kao da može da se vidi, kao da ljudi koji se bave istorijom, kao da im zamiču biografije ljudi iza ćoška, I da budem potpuno do kraja i ozbiljan i iskren, to sam i napisao u predgovoru, čini mi se da se sa ljudima koji su davno, davno pohodili Beograd može biti i drug, da se može postati blizak sa ljudima koji su ostavili za sobom velika dela ili biti neprijatelj sa nekim koji je ostavio veliko nedelo. Znači, takvih je ovdje u izobilju. Tako da, to je prvi pokušaj da odgovorim potpuno kako treba. Dakle, senke ljudi jesu, odnosno, životi ljudi jesu senoviti pre svega zbog nedovoljnog razumevanja njihovih dostignuća, postignuća. Nekako to naše, ajde, mora da se nastavi život, ponekad brzo počne da dejstvuje. Brzo se zaboravlja u Beogradu. Tako da u ovih...
Pa verovatno zato što brzo i vreme ide u Beogradu.
Pa to je zaista tačno. Drugo, Beograd ili treće, Beograd je zaista grad koji proizvodi istoriju više nego što može da je podnese normalan čovjek. I čini mi se da dok god, recimo, ajde, jednoga bar da odaberemo, evo Stanislava Vinavera, koji je umalo naš savremenik, ako i dok god ne iščitamo ili na opšti nivo znanja podignemo priču o jednom Vinaveru koji je bio srpski Šekspir, on je senka. Njegova senka je prisutna među nama retkima koji ga volimo, imamo privilegiju da ga čitamo, da se družimo sa njim. Dakle, on je senovita ličnost, potpuno, čini mi se, izopštena iz naše kulture, iz škola, iz programa i tako dalje.
I nije usamljen u tome.
I što najgore, da. Tako da, to je jedna stvar. Drugo ili treće, ponovo kažem, tu je dosta ljudi o kojima ne znamo baš ništa. Recimo, Aleksandar Virtembeški 6 godina bio guverner Kraljevine Srbije.
Meni je najveća enigma uvijek bio Nikola Doksa Demore.
Da, jest.
To je apsolutno, znači, jest. Ličnost o kojoj bi morali sve da znamo, a eto...
Moram da kažem, dragi prijatelji i dragi slušalci, da evo, iza ovog glasa stoji čovjek koji će sigurno, sigurno nameravam, pa sad da li će biti, nadam se, uraditi jedan ozbiljen film o Nikoli Doksetu. Naime, ja sam već uradio jedan kraći film.
Kao da sam naslučio.
15 minuta, ali jedan igrani film bi radio zaista o Nikoli Doksetu Demoretu iz prostog razloga što i ovo malo što znamo izgleda da neko je loše nešto prepisao. A da kažemo za one eventualno ko ne zna, to je dakle arhitekta i tvorac baroknog Beograda. Govorimo o početku 18. veka i govorimo o jednom liku koji je paradigma za odnose u čitavom carstvu Velike Austrije tada.
Pa i kasnije.
Jeste. To je dakle čovjek koji je bio po nacionalnosti Grko-Francuz, Hugenot, dakle protestant, u službi izuzetno ili izrečito katoličke, austrijske, bečke vojske.
I da moramo da napomenemo, čovjek koji je, čija je ideja u stvari da se podigne zid u sred Beograda i da se razvoje istočne i zapadne interese sfera.
Da, jeste, s tim što su ranije mačem razdajali tu sferu, konkretno nešto pre njega pomenuti Aleksandar Virtembeški, da, ali Maksimilijan Bavarski. On je Beograd prvi put podelio na Savsku i Dunavsku stranu, Dunavsku dodelio sebi, to jest Germanima. Jevreje i Srbe gledao da pobije i da pošalje u izbjeglištvo, a to što je preostalo raznih nacija, jer bilo je zaista, Beograd je uvijek bio multinacionalna varoš. Jeste, tako je. Tako da je od ovih 100 senke, da napravim jednu digresiju, od ovih 100 senki divni Aleksandar Timofejev, koji je procenjivao težinu ovog dela i na moju molbu zaista da prosto mi kaže šta misli i da napiše, on je dao divnu statistiku da je 33, interesantno, baš bi birao taj broj da sam mogao, 33 je naša, 33 je Srbina u ovoj knjizi, od 100 senki. Tako da je tu negde pogođena, čini mi se, prava mera u smislu koliko je Beograd zaista srpski, odnosno našeg nerazumevanja koliko nije samo srpski. Zato je on jedan velika, velika varoš, jedan od 100 najbitnijih gradova na svetu, da podsjetimo, ne u našim i po našim publikacijama, već po proceni, analizi ozbiljnih, da kažem, i zemalja, država i ozbiljnih naučnih institucija.
Ovo je tek toliko da se zagrejemo za priču o senkama u Beogradu. Aleksandar Diklić, naš gost na Radio Beogradu 1. Nemojte pogrešno nas shvatiti.
Otkačena majka koja se ponaša kao tinejdžer, glasno žvaće žvaku, oblači se u rock fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Juliette Binoche, kako još niste videli, urnebesna komedija Otkačene trudnice u bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP, druga priča.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom.
Eko.
Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1, ruku pod ruku, Aleksandar Diklić i moja malenkost. Pričamo o 100 senki nad Beogradom, ali moramo da se vratimo malo vremenski. U saradnji sa RTS-om ti si svojevremeno uradio knjigu koja te faktički probila na literarnoj sceni. Pričamo o knjizi Beograd, večiti grad.
Jeste.
I pored toga, dakle, je bila i TV serija i tako dalje, i tako dalje. Da li je Večiti grad u stvari inicirao 100 senki ili si nevezano za to nameravao i ranije da pišeš baš o ličnostima?
Opet hvala na sjajnom pitanju, zato što imam opet priliku da kažem nešto što ne govorim često ili uopšte. Dok sam pisao ili kad sam završio sa Beogradom, sa pisanjem o tim prvim pisanjem, opet doslovce se društvo nije razišlo. Oni su ostali u mojoj glavi, tako da bi moj dolazak kući bio otprilike nalik na aha, Despot Stefan je u biblioteci, Atila Hunski, ne znam, mi juri psa po dvorištu, Cara Wilhelm II meri komšin plac.
Logično.
Normalno.
Da, u stvari ispravlja vodotok koji su Atilini posle njegove smrti iskretali, jel?
Jeste. Tako da u tom nekom, dozvolit ću sebi, književnom ili umetničkom zanosu, da ne kažem ludilu, odlučio sam da krenem da zapisujem te ljude, odnosno da ih tražim, i zaista senke jesu poštapalica za Beograd, večiti grad. Njegova smatrao sam konačno zaokružena priča.
U stvari, Večitog grada ne bi bilo da nije bilo tih senki, u stvari.
Oni su, da. To je isto kao pitanje, kao, ok, znamo da se desio neki događaj, ali da vidimo ko je to napravio. Zašto je ovo toliko neobična varoš? Jer ljudi su zaista milion puta postavili pitanje da niste ipak malo pretera, da niste ipak malo previše lokal patriota i tako dalje, ne shvatajući da sam u stvari pokrenuo gomilu pitanja o tome kakva je uopšte civilizacija ova koju pripadamo.
Sad moram da te pitam, mislim da je ovo pravo mesto za to. Kako objašnjavaš to da u poslednjih nekoliko godina, to dozvoljavam da bude i par decenija, kako objašnjavaš povećeno interesovanje za istoriju? Mm-hmm. Dakle, mnogo toga je bilo sakriveno, nepoznato i tako dalje i tako dalje. Da li je to obična radoznalost ili se ipak nešto desilo nama u glavama?
Desilo nam se u glavama. Prvo, sjahali su sa scene oni koji su dugo, dugo jahali u pogrešnom pravcu i koji su tog istorijskog konja mrcvarili do te mere da je raga konačno crkla. Znači, mi nemamo više ideološku istoriju i to je ono što je dobro. Tako da smatram da smo privilegovani naopet na neki način, da pripadamo vremenu u kojem ćemo tek saznavati najvažnije, najbitnije stvari koje će nam konačno otkrivati toliko tražene pojmove zašto i otkud. Pre svega, istorija se ponavlja, naročito onima koji iz nje ništa nisu naučili. Mi nismo ni imali iz čega da učimo i moram da kažem da sam vrlo srećan što će se pisati novi udžbenici. Moraće. Prosto pod celinom događaja, pod celinom nauke koju ja iskreno pozivam To je ne samo istorija kao nauke, već i tehnologije i svega ostalog, da ispitamo sve te pa i mitove. Mi smo svjedoci da smo imali recimo 71. godine proglašenje despota Stefana za sveca. Pa se onda ustanovilo evo naše vreme, tek pre 2-3 godine ili 5, da je proglašen pogrešan čovjek, je li tako? Govorimo o manastiru Koporinu.
Pa dobro, ipak mu je rođeni brat, ako ništa drugo.
Pa jeste, ali i smrtni neprijatelj. Tako da, mislim, sve jedno, hoću samo da kažem, da su se greške činile i u naše doba, i u naše vreme. Dalje, postavlja se pitanje šta je sa našim arhivama. Ja sam ogroman zagovornik da podhitno uzemo i da digitalizujemo to što nam je ostalo, ili ono što je vraćeno, a ja sam se bavio i tom pričom šta se desilo zapravo sa našim arhivama.
Počelo od biblioteke koja je stradala. Da, pa dobro, postoji ona teorija zavere da je zapaljena iznutra.
Pa nije samo teorija, to bi forenzičari trebali neki da se uključi, da na osnovu onoga što znamo, to je da je ona tinjala danima. Znači ona je pogođena 6. Međutim ona je tinjala danima i ona je tek 12. ako se ne varam, znači dan pre ulaska Kligenberga i njegove grupe od 7 pijanih Nemaca u Beograd. Dakle, na taj način je Beograd i pao, što znamo ili treba da znamo. Ona je zaista opljačkana. E sad, da li je bilo u pitanju neka želja da se nešto sačuva, pa to sačuvano nije vraćeno, dragi Bog zna. Ali ono što sigurno znamo, to je da je grupa, takozvana Einsatz grupa Rosenberg, znamo i u kojoj zgradi su sedeli, znamo mnogo toga, da su 3 godine u čak 2 kancelarije odvojeno radile na našim dokumentima.
I opet mislim da nije slučajno, za one koji znaju ko je bio Alfred Rosenberg, nije slučajno ni ime ove grupe, jel?
Da.
Dakle, opet je neka ezoterija u pitanju.
Reći ćemo dovoljno da je to lik koji je 10 godina mlađi, iako 10 godina mlađi, najvjerojatniji za konspirisu samo Hitlera. Tako je. I uveo ga u redove u kojima mi kao normalni ljudi...
Da, koliko se ja sećam da stvar bude još luđe, bio Litvanac.
Litvanac, čudna je mešavina u pitanju, ali ajde kažemo i to, on je prvi u onoj grupi, kasnije smešten u isti onaj zatvor u kojem je bio Hitler. Interesantna rokada, jer je Hitler, dok je bio u zatvor zbog Minhenskog puča, dao Rosenbergu da zapravo vodi i stranku i budući Rejh.
Da se vratimo na Senke.
Da, Senke su, ajde da kažemo, probamo statistički, imamo tu 2 Švajcarca, imamo nekolicinu Rusa, imamo, čini mi se, u ispravom broju onoliko stranaca, imamo par Slovenaca, između njih Velu Negrinovu, koji se, evo zašto Senke, još jedan put, koji se do te mere divim i njenom životu, njenom požestovanju, njenoj ljubavi. Jer stranci su u Beograd donosili neku drugačiju vrstu emocija. Moram da kažem dublju, još dublju, i jer Beograd je najteže, čini se, sagledati iznutra. Zato smo mi toliko i naviknuti na ovaj veliki grad i nemamo možda ni predstavu u kako važnom gradu živimo, dok su stranci naravno dolazili ovde i nepatvoreno ili bez ostatka, poput Nikolaja Krasnova, recimo velikoga, arhitekte i tako dalje, dakle čoveka kog je ruska nesreća zajedno sa stotinama ili bar desetina hiljada Rusa dovela, sva sreća da ih je dovela u Srbiju, jer su oni bili potpuno novi zamajac kulture i svega ovoga što danas vidimo u Beogradu. Tako da, neobična mešavina, ova žurka od 100 ljudi, da svedemo priču.
A moglo bi ih biti još?
E pa, to je ono što sam malo preželeo da kažem i evo sad prilike da dokažem. Nisam ni ovu knjigu završio, misleći da će to konačno biti kraj. Zaista, ovo je knjiga koja će morati da ima drugi i treći deo. Jer s kim god razgovaram, kaže, pa zar nisi stavio, ne znam, tu i tu ličnost. To je, znači, zaista bolno. Ovo je prvi deo, dakle, bavit ću se i dalje Senkama, mogu da kažem, u slalomu, u pauzama slaloma između drugih projekata koje planiram.
A ja znam koji su, ali ne smijem da kažem.
pa ostavimo to da, da dok ne
da,
bude...
Da imamo temu za, na jesen i na zimu.
Biće to zajedno sa temeljom, ja se da. Nadam.
Moram da te vratim na početak istorije Beograda. Dakle, kad pričamo o senkama, tu je i vinčanski čovjek, tu su i Argonauti, tu su i Kelti, dobro sad, mislim, u krajnjoj liniji ni tvoja izdavačka kuća se ne zove slučajno Skordisk.
Tako je.
Pa onda već Rimljani, Atila i ostali koji su sledili. Koliko misliš da je u Beogradu u njegove temelje ugrađeno ezoterije, s obzirom na, na to da ajde, i ti i ja umemo da u nekim stvarima arhitektonskim prepoznamo ono što baš i nije običan čovjek vidio na prvi pogled.
Mnogo toga, ali zaista, pogotovo kada je u pitanju taj međuratni Beograd, kada je u Beogradu, da podsjetim na to, ako se ne varam, 1926. Onda zamolit ću i slušalce i eventualno ako među njima ima profesora istorije, da ne ocenjuju ljude po godinama. Mislim, teško je zapamtiti, pogotovo u današnje vrijeme da dobijamo par hiljada informacija ili desetina hiljada dnevno. Dakle, mislim da je 1926.
Dobro, mislim, znaš, ja se sjećam časova istorije kad moja nastavnica samo ustane i kaže krivi vir. I ti moraš kao istopa da kažeš 1883.
Da.
Mislim, znaš, tako da...
Teško da je to zaista moguće...
Ali vidiš, zapamtio sam.
Pa onda treba da čestitamo profesor.
Pa to ti kažem.
Nego zaista je pitanje, mislim da je 1926. kada je Beograd bio centar recimo svetske masonerije i kada je ovde održan četvrodnevni skup, to je tad je hotel Bristol, ona rupa dole u Karađorđevoj ulici, tad to je bio jedan od najelitnijih hotela Evrope.
Pa kad bi se sredio i sad bi mogao da bude, mislim, bar što se tiče eksterijera.
Ja mislim da je on sređen već iznutra, jer to je već godinama, decenijama zapušteno. Možda ostaviti fasadu unutra, ne želim ni da znam kako to izgleda. Ali tu je oceo Rockefeller, recimo. To je može biti interesantno. Kao pripadnik jedne od, ako se ne varam, svih svetskih zapravo loža koje su to doba egzistirale. I, dakle, mi Beograd je bio danima je bio centar masonerije koja je ostavila po Beogradu značajne stvari, značajne institucije. Ja ću posjetiti, mislim da svega par ličnosti na našim novčanicama nisu masoni. Svi su ostali masoni. Dakle, od Vajferta pa nadalje do Slobodana Jovanovića i ostale ekipe. Tako da mi koji ne znamo ni o masoneriji baš mnogo, čemu je i sama masonerija donekle kriva, insistirajući na svojoj mističnosti.
Mada moram da te ispravim, šetnja, odnosno talasanje Rade Beograda je pre par meseci imala mogućnost da ugosti jednog uvaženog gosta iz jedne od masonskih loža, dakle regularne velike lože Srbije, i da nam pojasni neke stvari. Dakle, oni nisu više toliko tajnoviti.
To mi se dopada u njihovom radu, kao što mi se naravno dopada i svakom normalnom čovjeku se dopada činjenica da je Đorđe Vajfert bio ogroman dobrotvor, da je zidao domove za slepu decu, da je, mislim, mnogo njih, da ne govorimo sad o njihovoj zaostaštini. Da, puno je simbola u Beogradu, puno je zgrada u Beogradu koje simbolizuju neke ne baš tako prijatne ustanove. Širom sveta, pa čak evo, da ako dozvoljavaš da kažemo i slušalcima, da zgrada u kojoj sedimo neodoljivo podsjeća na jednu
ozloglašenu zgradu,
a nekako možda slušalac koji se javi i pogodi na koju to
mislimo, da.
Na koju mislimo,
ajde,
da.
Hoćemo da ga vodimo u tu zgradu.
Nećemo da ga vodimo, a poklonit ćemo mu knjigu.
E, može. Ajde, neka bude tako. Dakle, 3225-299 od ovog trenutka. Ako možete da pogodite na koju zgradu liči zgrada Radio Beograda, a tiče se, ajde i to da kažemo, tiče se onog dela istorije iz prve polovine 20. veka,
da.
Dobijete knjigu 100 senki nad Beogradom. 3-4 sata.
Hoćemo li neku pomoć da damo ljudima?
Ajde da vidimo da li će uspjeti bez pomoći, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo da radimo.
Vaš.
Pomoći će nam Bruce Springsteen, Radio Nowhere. Zato što je ovo naš i vaš Radio Beograd 1. I was I dakle, jel se neko, jel neko pogodi? Niko? Ajmo, pomoć. Aleksandar Diklić, dve tačke. Dakle, tražimo ime zgrade koja liči na zgradu Radio Beograda, odnosno na koju liči zgrada Radio Beograda.
Pa ajmo da damo dve pomoći.
Prvo da kažemo ovako, ajde, u pitanju je zgrada sa trouglom u osnovi.
Troglavi, rećemo troglavi dvorac.
Ajde, neka bude, da. U?
Pa ajde, kažemo da je u Vestfali.
Dakle, evo, imate sad mogućnost da pogodite, a imate mogućnost da proguglate u sljedećih par minuta. Hoćemo biti toliko milostarni ili da vam...
Pa hoćemo, kako
hoćemo,
da ne.
Da, dobro. Zašto u svakom slučaju, u igri su jedna knjiga 100 senki nad Beogradom i jedna knjiga Beograd, večiti grad, na engleskom, dakle jedno raritetno izdanje.
Jeste, to je web, eto još jedan putokaz koji sam želeo da podelim sa sugrađanima i sa ljudima koji se bave literaturom. Dakle, zašto ne imati naše knjige i na engleskom jeziku odmah i u startu, a ne tražiti napolju izdavača, mučiti se i tako dalje, tako dalje.
3225299, vidim da sad već počinje da se usijava. E da, a mi da se vratimo na ono što sledi.
Uh-huh.
Dakle, povratak u budućnost. Sto senki nad Beogradom je nasledila Beograd večiti grad.
Da.
Šta će naslediti sto senki? A da nije drugi deo, dakle 200 senki.
Da, ljudi često pitaju koji je deo bio najteži, najgori ili šta je to što je meni najfascinantnije u istoriji, mnogo je tih detalja, ali definitivno ako bi ovaj prvi deo pitanja morao da pojasnim, to je moje istraživanje nacizma i tog stvarno užasavajućeg perioda.
Moram odmah da napravim digresiju. Svi znamo da je za Radio Beograd vezana i ona priča da je Lili Marlen prvi put u eter puštena.
Jeste.
Preko radio Zender Belgrad.
Zender Zoldat. Zender Zoldat. Da, Major Rantgen ili Rentgen zvuči na ovoga medicinara, ali nije. Je poneo nekih 800 singlica i to je zgrada inače ministarstva spoljnih poslova danas u Nemanji, u Kneza Miloša. Odatle, dragi slušalci, bila emitovana pesma, skidana s programa po Gebelsovom, po Gebelsovom
nalogu.
Da,
mekana je.
Da, kao
uništava ratnički duh,
snižava moral, yes. Ratni moral i tako dalje. Međutim, onda su, kažu da je 12 tona pisama stiglo u Radio Beograd. To je pretežno afrički korpus nemački.
Da, Romelov.
Da, Romelov. Je, i on lično, navodno, u 5 do 10 uveče, znači 21.55.
Da, tražio da baš u tom terminu.
U isto vreme bude, to je dakle vreme primirja, vreme kad su oni u pustinji hladnoj noću, jel? Ove, zajedno sa Englezima slušali tu setnu lepu pesmu koja, da podsjetimo, veze nema s ratom.
Naravno.
To je lepa ljubavna pesma, ali džaba ti priče.
U tom kontekstu je korišćena.
U tom kontekstu je korišćena i u tom kontekstu ona jeste, ja imam u špici sada, ali originalnu verziju sa originalnim voditeljem.
Lale Andersen.
Da. I ovaj sa jednim pripitim Nemcem koji govori taj džingl uživo, naravno. I ovaj, da, u pitanju je dakle serijal Rajh u Beogradu. 12 televizijskih emisija smo ponovo napravili, moj maleni tim i ja. Ovaj, ne baš tako malen.
Pa dobro, zavisi čije tačke gledaš.
Dakle, 12 epizoda po pola sata, to će biti na jednoj televiziji beogradskoj emitovano, a odmah po mom običaju odmah sledi knjiga, dakle možda oko nove godine bi Rajh u Beogradu trebalo da bude, da dobije svoje knjiško izdanje. To je opet, da kažemo, doprinos značajan, mislim, doprinos historiografiji i naučnicima koji su stali sa mnogim pitanjima kad je u pitanju najodvratnije vreme Beograda i tete.
Tako je. Hvala ti što si bio sa nama danas. Borka i Vukašin su znali da je u pitanju Vevelsburg. Tek toliko da kažemo i to. Dakle, čestitamo i Borke i Vukašinu.
Čestitamo, nadam da nemaju neke traumatične saznanja. To je nekad bio i...
Da.
To je bio, da kažemo, SS, nacistički dvorac. To je bio Novi Rim.
To je u stvari bilo, da, sedište. Tako je,
okutnog Rajha, Himmlerov Dream, Hitlerov san.
Dream Team.
Dream Team jeste, koji je, nažalost, naravno, stotine logoraša su pravile, odnosno prepravljale taj srednjovekovni dvorac. Prepravili ga u pravo svetilište SS-a, hram, dakle, te najcrnije moguće pojave koja se desila u istoriji. Tako da, da, jeste Wewelsburg, ima interesantno veoma slične proporcije.
Ajde da postavimo ovako priču. Kao u svakoj priči o ravnoteži mora da postoji tamna i svetla strana. Recimo da ćemo mi da budemo svetlo.
Uvek.
Eto, rešen problem. Dakle, Radio Beograd je ravnoteža.
Apsolutno da.
Hvala ti još jednom što si i našim slušalcima podelio Sto senki nad Beogradom i Beograd večiti grad. Aleksandar Diklić bio sa nama u šetnji Radio Beograda 1.
Hvala puno i do viđenja i do slušanja.
Na jesen.
Na jesen, da, ja se nadam. Obećavam.
Tako je. Dogovoreno.
Svako dobro.
E sad ovako, da biste svoje knjige čitali na miru, treba da imate posebno mesto u kući, jel tako? Tako je. Morate da imate svoju fotelju, svoj regal u kome držite omiljenu literaturu i tako dalje. Za sve to je potreban ozbiljan nameštaj, jel tako? E, od danas, šalo na stranu, imamo i pomoć. Tačno 10 časova danas je proradila prva Ikejina robna kuća i to kod Bubanj potoka, kod nas u Beogradu. I dok je još objekat bio u izgradnji, Ikeja je sprovela istraživanje o potrebama i željama Beograđana kad je reč o uređenju doma. Evo, mene nisu pitali, jer ja ozbiljno mislim uvek na tu biblioteku. Šta su tokom istraživanja otkrili Mili Cirilak? Ispričala je dizajnerka u Ikeji Ana Krnetić.
Čuli smo da je politika IKEA da pažljivo u stvari ispita potrebe i želje kupaca u zemlji u kojoj otvara svoje robne kuće. I takvo istraživanje napravljeno je i za Srbiju. Koji su ti neki najzanimljivi podaci koji su dobili na osnovu tog istraživanja?
Došli smo do podataka da Beograđani žive u nešto manjem broju kvadrata u odnosu na ostatak Evrope, da im je jako važno da imaju dobre funkcionalne proizvode, da imaju dom koji je funkcionalan, u kome mogu da slave važne momente, u kome mogu da se druže sa prijateljima. Za one porodice koje imaju decu, videli smo da su im deca apsolutni prioritet i da su oni u principu oni koji diktiraju ritam i život domaćinstva i doma. Takođe im nije toliko važno da je dom uređen po možda najnovijim trendovima ili najnovijim tehnologijima, više im je važno da je to dom gde se osjećaju bezbedno i sigurno i da je uređen u skladu sa nekim njihovim potrebama i afinitetima.
Pošto ste dizajner, da napravimo možda neko poređenje kako ti stanovi sada izgledaju, a šta u stvari onda oni mogu da nađu u ovoj robnoj kući što bi napravilo taj jedan korak ka tom njihovom željenom stanu.
Ono što smo mi primetili, da bez obzira da li smo posećivali domove koji su manje kvadrature ili veće kvadrature, da su svi imali primedbu da im fali još koji kvadrat, da im fali još koja soba. Ono što smo mi u realnosti viđali je da ljudi razmišljaju samo u metrima kvadratnim, a mi razmišljamo u metrima kubnim, što znači da čitav prostor koristimo za rešenja, pre svega za odlaganje stvari, za čuvanje uspomena, za sve one aktivnosti koje ljudi obavljaju toku dana. Tako da mislim da ćemo mi upravo to ponuditi, da možda nekad ne treba taj dodatni kvadrat ukoliko imate pravo rešenje za neku vašu potrebu.
I svuda gde dođe IKEA sa sobom donosi taj skandinavski dizajn, svede na efekte. Kako će se to uklopiti u ove naše balkanske domove?
Mi verujemo da hoće, pošto osnova skandinavskog dizajna je funkcionalnost. A videli smo da je našim ljudima funkcionalnost jako bitna, bitnija je i od dizajna, a ono što mi donosimo je i funkcionalnost, i dizajn, i povoljna cena u jednom. Jer mislim da ljudi kod nas nisu imali toliko prilike da se sreću sa skandinavskim dizajnom, jer ono što je kod nas u ponudi je možda nekih viših cena i ljudi naši teško to mogu da priušte. A upravo ovim što mi donosimo, mislimo da ćemo ih na neki način i pridobiti da zavole taj dizajn i da možda neki njihovi ukus koji je sada se vremenom i promeni.
Hvala vam, sagovornik Radio Beograda je Ana Krnetić, dizajner u kompaniji IKEA Beograd.
I toliko u današnjoj šetnji. Nova šetnja, naša zajednička, već sutra u isto vreme na istom mestu. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1, a sutra pričamo o... žirafama.